Դիմեյա, իմ պսակի զգեստը ընկած է փոշու մեջ։ Հարսանեկան խնջույքի փոխարեն Բրազովիչի տանը հոգեհաց տվեցին։ Շքեղ, մետաքսազարդ պսակի զգեստի փոխարեն Ատալիան ստիպված եղավ հագնել սքո համեստ հագուստ։ Սուքը վերացնում է աղքատների և հարուստների միջև եղած տարբերությունը, եթե վիշտ արտահայտվեր սքա զգեստով միայն։ Աթանաս Բրազովիչի հանկարծահաս մահից հետո նրա ընտանիքի վրա կարծես թե ճակատագրի կամքով մեկը մյուսի հետևից անակնկալ վրա հասան սարսափելի դժբախտություններ։ Այդպես կանխագուշակելով ձմեռային փոթորիկները, ագռավների երամը թռչում նստում է տան կտուրին։ Ահա սկսվեց կռավել առաջին ագռավը։ Փեսացուն անսպասելիորեն Ատալիային վերադարձրեց նշանի մատանին։ Նա նույնիսկ հարկ չհամարեց ներկա լինել թաղմանը և վշտի պահին օգնության ձեռք չմեկնեց վշտաբեկ հարսնացուին, երբ վերջինս գերեզմանատուն էր ուղեկցում դագաղը։ Բայց չէ, որ այդ գավառական քաղաքում հաստատված սովորույթի համաձայն ննջեցյալի բոլոր մերձավորները, ընկերներն ու ծանոթները, հարուստ թե աղքատ, պետք է խոնարհաբար, գլխաբաց, դագաղի հետևից ոտքով գնային մինչև գերեզմանատուն։ Շատերը խստորեն դատապարտում էին պարոն Կաչուկային նրա իբր աններելի արարքի համար, ընցմին աչքաթող անելով կենցաղային բնույթի ծանրակշիռ նկատառումները, քանի որ պարոն Բրազովիչը խախտել է տված խոսքը։ Նրան փեսացուին իբրև օժիտ չի հանձնել խոստացած 100,000 ֆորինտը, ապա նա էլ, այսինքն փեսացուն, իրավունք ունի իրեն ազատ համարել ամեն տեսակի պարտավորություններից։ Իսկ ագռավները շարունակում էին գալ հավաքվել Բրազովիչների տանիքի վրա։ Պարտատերերը համառորեն պահանջում էին անհապաղ վերադարձնել փոխհատվությունները, և այն էլ տոկոսներով։ Եվ ահա Բրազովիչների բարեկեցության վերջը եկավ։ Այն փուլ եկավ, ինչպես խաղաթղթե տնակ։ Հենց առաջին պարտատերը, որը դատարան հայց հարուցեց ընդդեմ Բրազովիչների, նրանց զրկեց ընտանեկան հարկից, իսկ հետո հայց հայցի հետևից տեղաց և գործն ավարտվեց աղետով։ Այդպես սարցազանգվածն է, օգվելով լեռնային գահավանդից, սրընթաց գլորվում ներքև, և ահռելի ձյունակույտ դարձած ցած շպրտվում հովիտը։ Շուտով պարզվեց, որ փեսացուն խելամտորեն վարվեց, փախչելով վրա հասնող դժբախտությունից։ Բրազովիչի առևտրական ձեռնարկությունը, որը թվում էր պատկառելի ու բարգավաճող, պարզվեց, որ իրականում ծայրահեղ բարձիթողի վիճակում էր։ Այն կառավարել էին անփույթ և անձեռն հասորեն։ Բրազովիչը զբաղված էր եղել անդերկուլիսյան գործարքներով, որոնք միմիայն վնաս էին բերել։ Արդյունքը եղել էր այն, որ հսկայական պարտքեր էր կուտակվել, որոնք ծածկելու համար չբավականացրեց հանգուցյալի ամբողջ հարստությունը։ Ի հավելումն այդ ամենի պարզվեց նաև, որ արտաքինից բարեպաշտ ու ակնածալի այդ վաճառականը անազնվորեն յուրացրել է այն խոշոր գումարները, որոնք վստահել էին համակաղակացիները։ Նա ծախսել էր որբերի սեփականությունը, բարեգործական նպատակներով և աստվածահաճո հիմնարկներին արված նվիրատվությունները, այն փողերը, որոնք պատկանել էին հիվանդանոցներին, և որոնք նա իր գործակալներից ստացել էր որպես գրավական, ինչպես նաև կոմունալ ֆոնդերը, որոնք հատկացված էին հասարակական կարիքների համար։ Բրազովիչների տան վրա թափված անհամար պահանջները, ինչպես պղտոր հեղեղ, հասան մինչև նրա տանիքը, ցեխաթաթա խանելով դերերին։ Դիմեյան նույնպես կորցրեց իր ունեցվածքը, որ նրան մնացել էր հորից, քանի որ Բրազովիչը նեղություն չէր քաշել դավերածելու անշարժ գույքի։ Պարտապանների հետ միասին Բրազովիչների տանը սկսեցին երևալ փաստաբաններ, քաղաքային ինքնավարության խորհրդի իրավասուներ և դատական կատարածուներ։ Անհապաղ կնքվեցին պահարանները, կոմոդները և ամբողջ կահույքը։ Անխիղճ պաշտոնյաները առանց նախազգուշացման լկտիաբար խցկվում էին բոլոր ծակուծուկերը, բարձրաձայն խոսում, հանգուցյալին հայհոյում ու անիծում վշտաբեկ կնոջ ու աղջկա ներկայությամբ։ Նրանք մանրազնին գրառում էին ամբողջ ունեցվածքը, աչքաչափով գնահատելով այս կամ այն իրը։ շրջանակներով կամ առանց շրջանակի նկարները, և նույնիսկ պսակի զգեստը։ Հետո նրանք ժամկետ նշանակեցին, և տան շքամուտքի դռան վրա հայտարարություն կախեցին առաջիկա ճուրտի մասին, որի ժամանակ պետք է վաճառվեր ամբողջ ունեցվածքը, սկսած հրաշալի պսակի զգեստից և վերջացրած տնով։ Եվ այսպես տունը կվաճառվի աճուրտով, նրա բնակիչները փողոց կնետվեն, և գեղեցկուհի Ատալիան գլուխ դնելու տեղ չի ունենա։ Ինչ էր մնում անելու սնանկացած մարդու որբացած աղջկան, որից խլել էին ամեն ինչ, նույնիսկ բարի անունը, որից հեռացել էին ընկերներն ու ծանոթները։ Բոլոր արժեքավոր իրերից նրան հաջողվեց թաքցնել միայն երկու արժեքավոր բան՝ քաղքեդոնաքարե տուփը և փեսացուի վերադարձրած նշանի մատանին։ Ատալիան տուփը թաքցրել էր կոստյումի գրպանում։ Գիշերը մենակ մնալով նա հանեց այն և սկսեց զննել նրանում պահված գանձերը։ Այդ գանձերը ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ ամենատարբեր տեսակի թույներ։ Խելառ Ատալիան այդ չարագույշ հավաքածուն կազմել էր Իտալիայում ճանապարհորդելու ժամանակ։ Ունենալով թույների հավաքածու, նա ազատություն էր տվել իր քմահաճ բնավորությանը, իրեն և ամենքին հավատացնելով, որ ամենափոքր վշտի դեպքում իսկ հեշտությամբ ինքնասպանություն կգործի։ Նա այդ ձևով ահաբեկում էր ծնողներին ու փեսացուին։ Եթե նրա քմահաճույքը չէր կատարվում, նա սպառնում էր, որ կհանի նվիրական տուփը, կընդունի ամենաարագ ներգործող թույնը և սենյակում կգտնեն նրա սոսկ սառը դիակը։ Եվ ահա հասավ մեծ փորձության պահը։ Նրա մտածիր հայացքի առջև հառնեց ապագայում նրան սպասող անմխիթար կյանքի պատկերը։ Հայրն իր աղջկան դատապարտել է աղքատության, իսկ փեսացուն իր հարսնացուին լքեց հենց հարսանիքի օրը։ Ամեն ինչ կործանված է։ Վեր կենալով անկողնուց, Ատալիան բացեց տուփը և սկսեց ջոկջկել սրվակները, ընտրելով ամենաուժեղ թույնը։ Եվ միայն այդ պահին նրան պարզ դարձավ, թե որքան խելահեղորեն վախենում է մահից։ Ոչ, նա անընդունակ գտնվեց կտրելու իր կյանքի թելը։ Ատալիան սկսեց իրեն մտածկոտ դիտել հայելու մեջ։ Եվ միթե քաջությունը կբավականացնի ոչնչացնելու այդպիսի գեղեցկությունը։ Փակելով տուփը նա նորից այն թաքցրեց և հանեց իր երկրորդ արժեքավոր իրը, նշանի մատանին։ Դա նույնպես թույն էր պարունակում։ Էլ ավելի սարսափելի, մահացու, հոգեսպան։ Եվ նա արփեցավ այդ թույնով, մինչև տակը խմեց դառը բաժակը։ Նա սիրում էր այն մարդուն, որը նրան ետ էր տվել մատանին։ Նրա նկատմամբ ոչ միայն քնքուշ մտերմության զգացմունք էր տածում, այլև բուրըն սիրահարված էր։ Թույներով տուփը վատ խորուրդ տվեց նրան, իսկ մատանին էլ ավելի սարսափելի։ Ատալիան սկսեց մեքենայորեն հագնվել։ Այժմ արդեն ոչ ոք չէր օգնում նրան հագնվելու։ Ծառաները հեռացել էին տնից։ Զոֆիան և Տիմեյան քնած են ծառայանոցում։ Աղաների հարկաբաժինների դռները կնքված են դատական կատարածուների կողմից։ Նա գաղափար չուներ, թե ժամը քանիսն է։ Հոյակապ ժամացույցները արդեն մի քանի օր էր ոչ ոք չէր լարել այն ժամանակվանից ի վեր, երբ հայտնի դարձավ, որ դրանք նույնպես պիտի վաճառեն աճուրտով։ Ժամացույցներից մեկը ցույց էր տալիս վաղ առավոտը, իսկ մյուսը հետ ճաշյա ժամը։ Բայց իրականում միևնույն է չէր արդյոք, թե այժմ ժամը քանիսն է։ Գտնելով շքամուտքի բանալին, Ատալիան գաղտագողի դուրս եկավ տնից, բոլոր դռները թողնելով բաց։ Ինչ կարող են գողանալ այստեղ։ Դուրս գալով տնից, նա քայլեց մթին ու դատարկ փողոցներով։ Այն ժամանակներում գիշերները փողոցներում տիրում էր զարհուրելի խավարը։ Ամբողջ քաղաքում միայն 3 աղոտ լապտերներ կային։ Մեկը Սուրբ Երրորդության առաջ, երկրորդը քաղաքապետարանի մուտքի մոտ, իսկ երրորդը պահակատան առջև։ Ատալիան քայլեց դեպի Անգլիա քարվանսարայը։ Այդ վայրը վաթան բավուներ։ Այնտեղ էր գտնվում քաղաքային այգին, որը բնակելի թաղամասերը բաժանում էր բերդից։ Գիշերները նրա մթին ծառուղիներով թափառում էին անառակ, անտուն կանայք, երբ նրանց դուրս էինք շումշուկայի մոտ գտնվող որջերից։ Ատալյան դեպի քարվանսարայ տանող ճանապարհին կհանդիպեր այդ կեղտոտ, գզգզված, անառակ կանանց։ Բայց այս անգամ նա ոչ զզվանք էր զգում, ոչ վախ։ Նշանի մատանութույնը համակել էր նրա ամբողջ էությունը և նրան դարձրել աներկյուղ։ Մարդ կեղտից վախենում է մինչև այն ժամանակ, երբ ինքն է արդեն խրվում նրա մեջ։ Անկյունում կանգնած էր պահնորդը։ Ատալյան աշխատում էր անաղմուկ գնալ, որպեսզի իրեն չկանգնեցնի կանգ առ ով է գալիս սպառնալի կանչը։ Քարվանսարայի շենքը, որ ճակատով նայում էր դեպի շուկայի հրապարակը, շրջապատված էր պաչ գամբասրահով, որտեղ ցերեկը վաճառում էին թարմ հաց։ Այդ պաչ գամբասրահի հովանու ներքո էլ գաղտագողի մտավ Ատալյան։ Շտապելուց նա բախվեց ինչ-որ բանի։ Դա գիտակցությունը կորցնելու աստիճան հարբած թափառաշրջիկ կին էր, որ փրվել էր պաչ գամբասրահի լայնքով։ Անհանգստացած կինը անպարկեշտ հայհոյանքների մի տարապ տեղաց, բայց Ատալյան անցնելով նրա վրայով և ուշադրություն չդարձնելով հայհոյանքներին, շարունակեց իր ճանապարհը։ Նա թեթևություն զգաց քարվանսարայի անկյունից շրջվելուց հետո, երբ նրա հայացքից ծածկվեց պահնորդի խցիկի վրայի լապտերը։ Վերջապես Ատալյան մտավ այգի և հայտնվեց ծառերի ու մացառուտների խիտ հովանու ներքո։ Նրա բախտը բերեց։ Շուտով նա յասամանի թփուտների միջից տներից մեկի լուսամուտներում լույս տեսավ։ Այդ տանն ապրում էր նրա փեսացուն։ Մոտենալով մուտքի դռանը, որի վրա երևում էր երկգլխանի արծվի պատկեր, նա բռնեց առյուծի գլխի ձև ունեցող թակիչը և կամացուկ բախեց։ Հուզմունքից նրա ձեռքը դողում էր։ Բախոցի վրա դուրս եկավ սպասյակը։ «Տանն է կապիտանը»՝ հարցրեց Ատալյան։ Արիատես երիտասարդը, փոքրինչ խորամանկորեն թեթև քմծիծաղ տալով, գլխով արեց, թե իբր տերը տանն է։ Նա բազմիցս տեսել էր Ատալյային։ Քիչ ընչուն դրամ չէր ստացել նրա մաքուր փոքրիկ ձեռքերից, երբ կապիտանի հանձնարարությամբ գեղեցկուհի օրիորդին ծաղկե փնջեր կամ վաղահաս մրգեր էր տարել։ Կապիտանը դեռ արթուն էր և այդ պահին աշխատում էր իր առանձնասենյակում։ Առանձնասենյակը խիստ համեստ էր կահավորված։ Պատերին կախված էին քարտեզներ, սեղանների վրա կույտերով թափված էին գրքեր, ինժեներական գործիքներ։ Այստեղ մտնողին ապշեցնում էր սենյակի կահավորանքի զինվորական կոպիտ պարզությունը։ Թվում էր, թե ամբողջ կահույքը, տեղեկատուների ֆոլիանտները և նույնիսկ հատակը ներծծված է ծխով և ծխախոտի դառնավուն հոտով։ Կապիտանի բնակարանին մինչև այդ Ատալյան միայն հազվադեպ էր նայել, այն էլ գաղտագողի, երբ կիրակի օրերը ճաշից հետո մոր հետ գնում էին հրապարակը, զինվորական նվագախմբին լսելու։ Ինչ ասել կուզի, որ այն հարկաբաժինները, որտեղ իրենք պատրաստվում էին տեղափոխվել հարսանիքից հետո, անհամեմատ ավելի շքեղ էին երևում։ Բայց այն չարաբաստիկ օրը դրանք կնքվեցին պարտապանների պահանջով։ Պարոն Կաչուկան ծայրահեղորեն զարմացավ։ «Կնոջ այցելություն այդպես տարաժամ»։ Նրա բացման ուշակագույն համազգեստի վերին երեք կոճակները ի խախտումն զինվորական կանոնադրության արձակված էին։ Ավելին, նա նույնիսկ հանել էր ձիու մազերից հյուսված փողկապը։ Ատալյան ձեռքերը ցած թողած վհատված քարացավ շեմին։ Կապիտանը նետվեց նրան ընդառաջ։ «Ի սեր Աստծո, ձեզ ի՞նչ է պատահել. Դուք ինչպես հայտնվեցիք այստեղ»։ Ատալյան ուժ չուներ ոչ մի բառ ասելու։ Ընկնելով նրա կրծքին, նա դառնորեն հեկեկաց, բայց կապիտանը նույնիսկ չգրկեց նրան։ «Խնդրեմ, նստեցեք»՝ առաջարկեց նա Ատալյային, և բռնելով նրա արմունկից մոտեցրեց կաշեպատ հասարակ բազմոցին։ Հետո արագ իրեն կարգի բերեց, կապեց փողկապը, մինչև ոձիկը կոճկեց համազգեստը, և աթոռը մոտեցնելով բազմոցին նստեց Ատալյայի դիմաց։ «Բայց և այնպես, ի՞նչ է պատահել ձեզ»։ Ատալյան սրբեց արտասուքները և երկար բազմանշանակալի նայեց կապիտանի աչքերին, կարծես թե փորձում էր հայացքով դյութել նրան, առանց խոսքի բացատրել իր գալու նպատակը։ Միթե կապիտանն այդպես էլ չի հասկանալու իրեն։ Բայց ոչ, նրա բազմանշանակ հայացքը կապիտանի վրա ակնհայտորեն ոչ մի տպավորություն չգործեց։ Եվ երբ Ատալիան այնուամենայնիվ ստիպված եղավ խոսել, նրա ձայնը դողում էր, կարծես հառաչանքներ էր պոկում կրծքից։ «Պարոն, քանի դեռ ես ապրում էի լիակատար բարեկեցության մեջ, դուք չափազանց բարի էիք իմ նկատմամբ. Ձեր սրտում այժմ արդյոք պահպանվել է բարության գետ մի կաթիլ»։
«Այո, անշուշտ», սառը քաղաքավարությամբ պատասխանեց Կաչուկան։ «Ես մնում եմ ձեր երկրպագուն և ընկերը. ձեզ հասած դժբախտությունը հուզել է նաև ինձ. Մենք երկուսս էլ ամեն ինչից զրկվեցինք. ես նույնպես հուսահատության մեջ եմ. իմ բոլոր հույսերն ի դերև ելան, և ես ոչ մի ելք չեմ տեսնում. ես երազում էի կարիերայի մասին, բայց իմ երազանքները հող ու մոխիր դարձան. չէ՞ որ մեզ մոտ աղքատ սպան ամուսնանալու իրավունք չունի»։
«Ես դա գիտեմ», նկատեց Ատալիան։ «Եվ այստեղ նրա համար չեմ եկել, որպեսզի այդ մասին հիշեցնեմ ձեզ»։ «Այո, այժմ մենք շատ աղքատ ենք, բայց մեր բախտը դեռ կարող է փոխվել դեպի լավը. հայրս հարուստ օրեղբայր ունի. մենք ենք նրա ժառանգորդները. այսօր վաղը նա կմահանա, և մենք նորից կհարստանանք. մինչ այդ ես ձեզ կսպասեմ, դուք էլ ինձ սպասեցեք. նշանի մատանին ես վերադարձնում եմ ձեզ, ահա այն. տարեք ինձ ձեր մայրիկի մոտ, և աստված վկա, ես նրա համար խոնարհ աղջիկ կլինեմ»։
Պարոն Կաչուկան այնպես խոր հառաչեց, որ քիչ մնացանք ցներ սեղանի վրա դրված մոմը, և շփոթված կարկինը վերցրեց ձեռքը։ «Ավաղ, դա անհնար է. դուք չեք ճանաչում իմ մորը. դա մի փառամոլ և խիստ կռվարար անձնավորություն է. նա հազվագյուտ ծանր բնավորություն և սառը սիրտ ունի. ապրում է համեստ կենսաթոշակով. դուք նույնիսկ պատկերացնել չեք կարող, թե իմ սրտային գործերի պատճառով ինչպիսի անախորժություններ եմ կրել նրանից. ծագումով նա բարոնուհի է, և այդ պատճառով էլ վճռականապես դեմ էր մեր ամուսնությանը. նույնիսկ հրաժարվեց գալ մեր հարսանիքին. էլ ինչպես կարող եմ ձեզ տանել նրա մոտ. ձեր պատճառով ես հակառակվեցի մորս. կարելի է ասել, մարտահրավեր նետեցի նրան»։ Ատալիան ծանր շնչում էր, նրա կուրծքն ալեկոծվում էր, այտերը այրվում էին։ երկու ձեռքով բռնելով իր ուխտադրուժ փեսացուի ձախ ձեռքը, որի վրա արդեն չկար նշանի մատանին, նա հազիվ լսելի շշնջաց.
«Եթե դուք իմ պատճառով մարտահրավեր եք նետել ձեր մորը, ապա ես մարտահրավեր կնետեմ ամբողջ աշխարհին»։
Կաչուկան նույնիսկ չնայեց գեղեցկուհու իր վրա հառած փայլատակող աչքերին։ Հայացքը հեռացնելով նա սկսեց կարկինով ինչ-որ երկրաչափական ֆիգուրներ գծել սեղանի վրա, ասես թե սինուսի և կոսինուսի զուգորդմամբ, փորձելով հասու լինել խելահեղության և սիրո միջև եղած տարբերությանը։ մինչդեռ աղջիկը ջերմ շշնջունով շարունակում էր.
«Ես արդեն այնպիսի ստորացում եմ ճաշակել, որ ոչ մի խայտառակություն այլևս սարսափելի չէ. ես կորցնելու ոչ մի բան չունեմ. ձեզանից բացի աշխարհում ոչ ոք և ոչինչ չի մնացել ինձ համար. եթե դուք չլինեիք, ես ինքնասպանություն գործած կլինեի. ես այլևս ինձ չեմ պատկանում. ես ձերն եմ. տնորինեք ինձ. վարվեք ինձ հետ ինչպես ցանկանում եք. ես ենթարկվում եմ ձեր կամքին. ես բոլորովին կորցրել եմ բանականությունս, և ինձ համար միևնույն է. ցանկանում եք սպանեք ինձ, և մահն էլ կընդունեմ անմռունչ»։